Gepler Adatlıq Radiyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 3. fevral, Keptanın yekşenbi günü. Keptanın cil programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı günün tədarlıklarınınla, olurlu filmin yoksun anı urvanı tanış ediyor. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Birleşen Ştatların bu meselede bir günün ıglan eden kararından son, Orsiyet orta aralığa yetiyen yadra yaralar şeritnaması aslında özsüne alın borçnamalarını tohtu diyardıydı. Putin 2. fevrarlı Abbasan'ın uzak karaslan çaresine Orsiyetin reaksiyasını maslahatlaşma için Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Korunmak Ministeri Sergey Shoigu ile nuştu. Bizkem sonun yale dersi Putin duşuk vaktinde etti. Bizim Kutmahut çare vurur. Bizim Amerikan hizmettaşlarımız öğrenlerinin bu şartname katnışıklarını toktu diyanlıklarını ilan ettiler. Çeylilikte bizim onu katnışıklarımız toktudur deyip olaydı. Putin Lavrov'u Birleşen Ştatlarının hiç bir tədi yaraqsızlanmak gepleşiklerini başlamadılığı tavsırdı ve Korunmak Ministerlerinin tədi yadırı götürücü raketalar Sultanını sessin atı gidiyen raketaları yasamağa başlayacaktığını etdi. Cape Verde Atlantik adalarının polisiyası payitağıt portuna gelen gemiden 10 tonla olay kakayın konfiskasiya denliğini ve 11 tane Rus denizçisini tutsak edenliğine ediyar. Polisiya 1. fevrarlı bu tutulan neşe maddesinin adı yurdunun tarihinde ele salınan en ulu meçördeki neşe olanlığına etdi. Cape Verde Afrika'nın Günvatar kenarlarına adalar topar var. O yerde Latin Amerikan kakayenini Günvatar Afrika'nın üstüyle Avrupa asriyan neşe kaçakçılarıyla uzak kalıklar darkas kuruyan 500 bin çemesi ilat yaşayar. Polis resmileri 9,5 tonlu kakayının gemi giyici ekipaj ağdalarının birinin ölümü sebepli Praia portunda saklanını tapılanlığına etti. Bu gemi Günorta Amerika'dan Marokka bariyaneken. Balkan vilayetinin Esenguli etrafı 2018 yılın cemleri boyunca yengizi olup 1 milyon Amerikan dolarları meçhörüne pul bayrağı gülen sıylağlandı. Ama adatlığın Balkan vilayetinin akavarçısı bu etrafın işsizlik, durmuş yaşayış, meden şeritleri boyunca yurtta en ağır yağdaydaki etrafların biri olup galiyanlığını haber veriyor. Esenguli etrafı karasızlığın başka yıllarından başlayıp öz özünden iktisadı kabağı düştü. Adamlar bağlıkçılık, kalçılık, nevut buğduklarındaki iş sorunlarını köptürk yitirdiler. İlatın ağzından 50% iyisiz. Velayet merkezi ile Esenguli arasındaki 300 km çemesi yolun 250 km'nin dini adi yollayıp kolaydı bir yerde olan havar çemesi etti. Şeyle de havarçı Esenguli etrafının en ulu problemasının ağız su olup duruyanlığını adamların yağış kar sularını yığınap müdahale ediyenliğini havar verdi. Türkmenistan 2019 yılda cem 1,072,162 hektar meydanını oğuk hozuluk ekinlerini ekmeği planlaştırıyor. TDK'nın 1. fevrarlı geçirilen hükümet maslahatından veren mağlumatına göre vilayetlerde 550 bin hektar meydanını kova çekip 1 milyon 50 bin tonlu paltı öndürmeğinin meyilleştirilenliği haber veriliyor. Türkmenistan paltı yığımına Sovyet yıllarından gelen iş dolanır usulünü saklap mezur dekmeti ulanmakta tankıydı dediler. Ama Aşgabat bu tankıydı başkaldırmıyor. Solur vakitte Prezident Kurban Uluberdi Muhammedov geçen yılın sentyarında halk maslahatında çıkış edip oğu hazırlığındaki problemler böylüklerin boyunarlığı öz tekliflerini hödürledi. Türkmenistan karasızlık yıllarının başından beri 3. oğuzluk siyasetini ilan ediyor. Bundan önce siyasetlerin hiçbiri karasızlığın neticeni vermedi. Dayıhanlar yerde işlep, maskele eklemeğin yıl yılların kıyınlaşanlığının sebebi öğüllerine hiç bir ihtiyarın yokluğuna ediyorlar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 1. fevrarla geçiren hükümet maslahatının devamını yurdun yangıç energetika toplumuna gözükçülük ediyen vicepremier Murat Geldi Meredov'a bir kainç ilan etti. Meredov meclisi yangıç energetika toplumunun kârhanalarının 2018 yılda yerine getiren işlerinin cemleri var arada hasavat verdi. Onun tasdiklamağına göre nevti gaytadan işlemeğin, benzin öndürmeğin, dizel yağlarını öndürmeğin, çalgı yağlarını öndürmeğin ve ilnameleri 100%'ten uğrak berza edildi. Ama Berdimuhamedov orun vasarını gözükçülük ediyen toplumunla bellinen tavsırıkların yerine getirilmeğini üpçün etmezlikte ayıpladı. Meredov'a geçen yılın dekar ve sentyavr aylarında hem vazife borçlarını talağı olarak yerine getirmeğine ve işte göğören kemçilikler için deyilip iki kainç ilan edildi. Ama buna varamadan Meredov'a büyül öz gözükçülük ediyen puğdoğunun dışından Levap Gölü ait boyunca cevapkar vazifesi hem ananlı. Siz haberleri dinlediniz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin cemülen men yoksun anlığa. Bu kepte adatlığın web saytında en köp okulun makarların başını adatlığın derine uy. Türkmen yürüy togullukları rayetleri yerlamakta Rode and Schwarz Nemes kampanyasının enzamlarını ulanyan olma mümkünnen atlen çap edilen makale çekker. Türkmenistan vatan uğrultularının gününü belliyer. Bellinkat gizliğin yarav sevdasını nerine yer. Bellinkat açık derin olsaydı İtalya'nın Türkmenistan'a satan yaralarının üstüne açtı atlı makarlarımız hem bu kepte en kopa konuların başına geliyor. Türkmenistan'a internetten vepeyin veliyerlerin sahani bir keptenin devamını 577% arttı. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları interneti ulanmak kadağın edildi atlı havarlarımız hem bu kepte en kopa konuların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında Türkmen aydım sahasını vatı. Aydım çoğulçuluğunu aydım kutsuluğa atlı gepleşikcek yer. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları, internet ulanmak kadağın edildi. Adatlığın havarından son marda yaşayıcılardan gaz için 600 manat dinlenen yer atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Aşkavatlı sevdugarlar yerli firmaların zayi haritlarını satmağa mezur ediliyor. Türkmen İran vekiliyetleri tekrarına da uçuştu. Türkmenler gaz davasını oğuşuklu çözmeyi tekli ve diğer atlı gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Orketliler Leningrad kavuğunun sonlanmağını harbi paratlan bellediler. Türkmen rayetine Türkiye'den deportasiya edilme kovpa vanyar. Berdim Hamedov sanlı video konferansiyaları geçirip başladı atlı video reportajlarımız hem köp tomosa çekti. Şeyle de tomosoçularımız Serp Abbadisiyası 8. Antihükümet yürüyüşünü geçiriyar diyen atlayan, çap edilen video reportajı köp tomos ediptirler. Bu kepte en köp kurun edilen havarların, makarların basını güneyeti geçilen önkü tutsuz bir yarım yıl ver işe yerleşip bilmeyenliğin aydiyarı atlı havar çekker. Türkmenistan vatan uğruksularının gününü belliyer. Bellinkat gizliğin yarav sevdasını nerine yer. Hakimiyetler yağışları metciğitten kovup din uyanların köpölmeğinin önüne almağa çalışıyor atlı gepleşiklerimiz, makarlarımız hem köp kurrun edilenlerin beyaşlığına giriyer. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın uzayan temalarını koşulup öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistan ilim bilim we ilmi barlyk institutlarynyň ýagdaýy bilen bagly soňky täzelikler. Zaman Murat habarlardan ma'lum bolşy ýaly Türkmenistanyň ilimler akademiýasy 3 ýyl içinde döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmesi ediljek. Şoň bilen birlikde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ilim barlyk institutlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň yol başlarının belirlenilişi, seçilip alınışı meselesini kamilleştirmek varada hem gurrun etti. Bunun ön kavarlardan çen tutulsa, Berdimuhammedow Odal Niyazow tarafından kıyın münesarından yatırılan ilimler akademiyasını dikeldip, onu 2012 yılda 10 milyon dolar meçhörüne seri işte hem göyverpti. Sonunla birlikte bu uğurda kendi tezeliğin, öngö gidişliğin ilerlemenin duyulmayanlığı aydıyla ikinci taraftan bir yerde tanış bilişliğin Sovet doğruna akıdan hem has köp ösönlüğü giyin yayranlığı arada alıdal pikirler estiliyor. Yani bir yerde sizin pikiriniz çıkı iskaç aydılığında ne emeler olup geçiyor?
Onları bilene alımlar akademiyatının yapılanından sonra ikinci yedek dikeldirmeyi kovu da attı. Sonra yöne dikeldiren o altında sonun başlandı yanlışlık. O da bir institutlar, bir işleyen institutları iki çözülürler. Mesela Mahtum Uladın Nakı Dil ve Edeviyat İnstitutu'nun düzümünün bir ölüm dikol yazmaları fondu. Sonra da öz başına institut ettiler. Ya olmasa arkeologiya, etnografiya oyuncu bir ölümlerim tarih institutu'nun düzümünledi. Yine şunların hem çünürsel ikinci gerekli özlerini öz başına institutlar hükmünde görüntü. üstüler öğüdüm. Bileyen yağdaylardı Türkmenistan'da şeyliğin sultlar dörüldüğünde sonuna bir dövre var. Ilım bağırlarına alıp gidip bizde tecrübeli ulalımların yokluğunu bileyediler. Sebebi şeyli alımların araştırdığın ilkinci yılları dürlü vahanelerle işten masada olup dolu ilimler akademiyeti yapılandan sonra yaşlı profesörler o ovada karınlaşlarına gittiler eklenci. Onun dışı esası da çok yol başı değil. Bizde çok ne derecede yol başçılık edip bizde çok bir yol başçılık etmeye doğru bir okuyu var mı? Onun ilim bilen gözünün yol başçılık edeyen ilim bile ilim institutunda işleyen alımların arasında ne derecede adı, avrayı ve ablatları üniversitelerine okudu meselemle akademiye tezden dikerdilmeye ki Türkmenistan'ın çok özümüzün bir edin institutumuz çok maksimular dinlendir dil ve edebiyat institutuna da 3-4 yönetleri ettir verilerini sorununda tas ehlis diye yani çemesiller yaranacaklar olur hiç vasım ılım adamız bolan adamlar değil bulmacağım adamlar yönü dilenin epey dileyen adamlar oturup sorur yani maksimular dinlendir dil ve edebiyat institutul yurttin avreli institutlandırdı çoğu yol başlılık ettiler ben yönüştaydı ağaç tutup bilek bilek kefetim oturma aynı olun sorun köptü yaş alımları da atları institutu direktör verilenler öğünün bahse yerine hovlusunda yer depme avro diyediler. O getirilen adamların da uğustan tutma ehlisi olmasa da tas ehlisi. Ölümün suyun gelen oktular olur bir iş yeri. Eğer öğünüm yapıp bilmesem daim uğrarım dayıza mı uğrarım solun tutulen bir pulunu verdim. Ölümün iş yapıp verdiği adam taparın diye net bilen geliyordular. Onu pulunu ölümün iş yapıp verip türmeye giderler. Ya da benimle pulan ölümün iş yapıp deyip adam türmeye bastırırlar. Senim tanıyan, benim tanıyan.
Aman bradın şu yağdaylardan sonra bir taraftan önlemede oldu devlet tarafından malileştirilirdi. Şimdi devlet tarafından malileştirilmesinin kesilmeyi bilen Türkmenistan'ı sulu vurdu bir özünü korkutup bilecek, özünü tapacak adamdan hem mümkünçülüğü kesilir, onun hem yolu yapılır diyen aladalar var. Şimdi ilmin bilmin geleceğine ahil olur Türkmenistan'ı şu kararlardan sonra.
Men geldiğini görüp bilemem okuyana ilim institutlar bir ad var öz yok bilen yani bir ilim institutlar işler onda sebebi ilim institutlar köpsini yukarı kuzaylarını berkidildi de ya solun bağlasını işlemed edildi. Demek solun şu institutları bir yukarı bilim veriyen o kuzaylarının muallimlerinin kazanını ne solun hem ilim işler hem de muallim ikisini den paralel alıp var ya deyilen bir yoğunmağı özünü mahavet etmeye mümkün sürüp durar. O yerde ılmazsa da karışmalılar. O yerde hiç yıllıyor. Ilımı tereliğe de toplumca tizliğe de karışmalılar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile Türkmenistan'ın ilim bilimin yağdayı hem bu orada hükümetin son kuyruğun kararları var. Daksi hükümetlerimiz dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca sizin ehil fikir karayışları var. Bize yazın telefon edin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Azatlyk Radiosynyň geçiren derňeklerini netijeleri bilen dowam etdirýär. Mälim bolýaly Türkmenistanyň ýüri töwürlükleriň araýatlary ýerlemekde daşary ýurtlardan satyn alynýan çysyrymly tehnikalary ulanýanlygy hakynda resmi taýdan tasdiklenmeýän maglumatlar bar. Azatlyk Radiosynyň bu urda geçiren derňeklerinin netijelerinin gysgaça mazmununy kärdeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Türkmenistanın yürü tukullukları öz rayetlerine karşı basış etmekte Roden Schwarz adı Nemz kampanyasının enzamlarından peydalanyan bolmağı mümkin. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki ve Roden Schwarz kampanyasındaki çeşmelerinin mağlumatına göre bu Nemz kampanyası Türkmenistanın korunluk ministerliğini ve aratnaşık ministerliğini adamları izarlamak maksadı bilen ya da onaysız saatleri petiklemekte ya da bolmasa petiklenen saatleri giyiriyen internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak enzamlar bilen üpçün edýär. Galiberse'de azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Roden Schwarz'ın azalları telefonları dinlemekte hem de mobil aratnaşık arkalı uğradılayan hatları petiklemekte ulanılıyor. Roden Schwarzen Münchendaki bas binasy öz enjamlarynyň Türkmenistanyň raýatlaryny ýerlemek maksady bilen ulanylan bolmagynyň ahmaldygy baradaky maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Ýöne sol bir wagtyň özünde kampaniýanyň merkezi aýdy boýunça wekili Viktoriýa Gerasimowa Azatlyk radiosu bilen gurrungdeşlikde kampaniýanyň köpden bäri Türkmenistany hiç bir enjam satmaýandygyny aýdyp öňe sürilýän maglumatlary düýbünden red etdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Hopsuzlyk Ministerligi bilen günüden-güni işlemeýändi bolsa, onuň Türkmen hökümetini üpsin eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürüýti gullukly oňsuz internet çeşmelerini anyklaýar, olary petikleýär, internet ulanyjylaryny we mobil ara gatnaşygy ýerleýär. Azatlygyň çeşmesi Roden Schwarzyň hödürlen ekspert maglumatlarynyň hemde üpsin eden enjam Türkmenistan'da raýatlary ýerlemekde ulanylýandygyndan kampaniýanyň özüniň habarynyň ýok bolmak ahmaldygy baradaky ähtimallyklary aradan aýyrmaýar. Adamlary ýerlemek işlerini aratnysyk podugunda ýysalyp barýan iki ýerli hudud kampaniýa durmuşa geçirýär. Çeşme bu hududy kampaniýalaryň adlaryny, şeýlede olaryň biriniň eýesiniň adyny agdady. Çeşmämiziň sözlerine görä, firmanyň eýesi Türkmenistanyň döwlet hopsuzlyk gullukларynyň öňki işgäri. Azatlyk radiosu olaryň Türkmenistanyň ýürüýti gullukları bilen iltesigini ikinji çeşme tasdiklatyp bilmeýän soň bu kampaniýalaryň adlaryny hemde agzalan adamyň adyny agzamakdan saklanýar. Ýöne bu iki kampaniýanyň ikisiniň de ýurdun maglumat tehnologiýalary pudugunda ýysalyp barýandygy mälim. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eýesi ýürüýti gullukların odolky işgäri bolan firmany günüden-güni Türkmenistanyň Milli Hopsuzlyk Ministerligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kampaniýasyndan alınan enjamlary ulanmak arkaly adamlary ýerlemek işleriniň tehnik tarapyny durmuşa geçirýär. Munyň öwüzüne firma döwlet eýçiligindäki kampaniýalardan web-saýt ýasamak, programma üçinçiligi, maglumat hyzmatlary ýaly işleri alýar. Çeşmäniň sözlerine görä, beýlik firma Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň gözükçiliginde bolup, ol hem döwlet strukturalarından isalýar. Gaýly berde Roden Schwarz programmalar bilen hemde hünärmenleri taýýarlamak boýunça okuw türgünlük tapaklary bilen üpçün edýär. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, azdan bir ýerli kampaniýanyň hünärmenleri hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin seýle okuw täälimlerine gatnaşdy. Kiber hopsuzlygy üpsin etmek üçin alan bilimlerinin hemde enjamlarynyň kömegi bilen Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä agzalan hudud kampaniýalar Türkmenistanyň ýürüýti gullukларynyň tapşyrygy bilen internet ulanyjylarynyň özara ýazysyn hatlarından we telefonda edilýän gurunglardan maglumat toplaýar. Mysal üçin adamlary ýerlemekde sözleri, söz düzümlerini we tutuş sözlemi anyklaýan süzgüçleriň ulanylmagy üpsin edilen enjamlardan we ekspert maglumatlaryň näde peýdalanylýandygyny görkezýär. Öňünden gözükçilik tanawyna giýrilen söz süzgüçde anyklanan badyna maglumaty iýerýän web-saýt diýtini petiklenýär. Şeýlede çeşmäniň sözlerine görä, internetde we mobil ara gatnaşykda ýazylan hatlary, ýagny adamlaryň messenjerlerde alýan hatlaryny we SMS-lerini ýerlemek üçin hem şeýle süzgüçler ulanylýar. Ol şeýle ýagdaýda iş ýüzünde tutuş internetiň gözükçilikde saklanýandygyny aýdýar. Ýatladýar, Türkmenistanda garasy habar serwislerinin Sultanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we VKontakte ýaly sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saýtlara we messengerlere girmek üçin türkmenistanlylar VPN-lerden we proxy serwerlerden peýdalanýar. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürüýti gullukları indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk radiosy howpsuzlyk gullukларynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olara munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Şeýlede yerli häkimetleriň hökümet üçin oňy saatlere girmek neticeleri vardı. İlat arasında düşündürüş işlerini geçen halatları hem boldi. Türkmenistan'da VPN hizmetlerinden peydalanyan ulanıcıların internetinin kesilendiği vardı. Azatlığı izi derli maglumatlar gelip kovuşyar. Azatlık radiosu Rod & Schwarz'ın üpsün edyen enzamlarının Türkmenistan'da yurt rahatlarını izirlemek maksadı bilen ulanılan bolmak ehtimallığı vardı. Kampanyanın München'daki bas binasına komentari sorap yüz tuttu. etdi. Biz yüzlen mämizde hususanda Roden Schwarz'ın üpçüneden emzamlarının Türkmenistan'da rahatları basit etmekte ulanılan bolmak ehtimallığı varadaki mağlumatları kampanya tasdiklap ya inkar edip bilir mi deyip soruduk. Şeyle de Roden Schwarz'ın üpçüneden haistir bir emzamının saatleri petiklemek ya da internet ulanıcılarını izarlamak maksadı bilen ulanılan bolmağı mümkün mi? Kampanyanın halk bilen katnaşıkları boyunca vekili Simon Kneifel yazmasa veren avında Roden Schwarz özünün mümkün olan biznes katnaşıkları varadaki mağlumatları prinsipte ayan etmeyer dedi. Şeyledi ol Roden Schwarz'ın ekspert bilen bağlılıkta bar olan ehli düzün tertibi bir jay edgendigini belledi. Azatlık Radyosu'nun Germaniya'nın iktisadiyet ve eksporta gözükçülük boyunca federal idarasından nehildir bir mağlumat almak sinansıgı neticesiz oldu. Sol bir vaqtın özünde Roden Schwarz'ın Türkmenistan'daki biznesi bilen günüden günü katnaşığı olan bir vekili Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen özarı gurumdüşlükte Nemis kampanyasının Türkmenistan'ın Qorunmak Ministerliğini hem de Ara Katnaşık Ministerliğini yürüte enzamları bilen sol sandı kibir hupsuzluk bilen bağlı abzarlar bilen üpçün edyendigi varada teşmenin mağlumatlarını tasdikladı. Azatlık Radyosu Roden Schwarz'ın Merkezi Aziya boyunca vekili Victoria Gerasimova bilen hem xabarlaşmağı başardı. Onun öz sözlerine göre, ol Roden Schwarz'ın Türkmenistan'dan daşkari, Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki, Tajikistan'daki, Özbekistan'daki, şeyle de Azerbaycan'daki ve Ermenistan'daki işlerine gözükçürgü diyer. Onun bilen 2018 yılın 14. dekabrında hem de 2019 yılın 15. januarında geçirilen iki telefon sökbötüşlüğünde Hanım Gerasimova mobil aragatnaşığı ve internet ulanıcılarını izirlamakta ulanılan enzamları bilen Roden Schwarz'ın Türkmenistan'ı üpçün edyendigi varadaki mağlumatları düzünden reddetti. Onun sözlerine göre, kampanya Türkmenistan'ı dini televizyon geçiricileri ve FM geçiricileri şeyle de televizyon signalının hilini bağırlayan teknikaları bilen üpçün etti. Biz uzak vaxtdan veri indi ol yere satamızok, sebebi sistemi kuruldu. Onların hemmesi işleyer, televizyonya efiri veriliyer, hemmeler özlerinin signal kabul edip televizyara tomoş edip bilendiklerine şartlanyar, siz menden başka neyem isleyersiniz, deyip Gerasimova aytti. Yönü Roden Schwarz'ın beylik bir vekili Azatlık Radyosu bilen özarı gurumdüşlükte kampanyanın Türkmenistan'ı, hususan da yurdun korunmak hem de aratnaşık ministerliklerine henüz hem abzal uğrayandığını nıktadı. Şeyle de onun sözlerine göre Aşgabatta bu kampanyanın idareti var. Ol Atatürk Köçüsü'nün 82. cayında yerleşen bir karar tezirçilik merkezinde yerleşer. Bu mağlumat kampanyanın resmi saytında da var. Türkmenistan'ın korunmak ministerliklerine Ministerliğinin nämi üçin televizyon geçirici satın alandığı varadaki sorugu kampanyanın vekili Victoria Gerasimova cevap bermekten yüze vurdu. Nämi üçin siz korunmak ministerliğine dağılıp kaldınız deyip ol sorugu sorugu bilen cevap berdi. Bizim geçen yılın 14. dekabr günü geçiren gurumdaşlığımızda Türkmenistan'ın korunmak ministerliği bilen kampanyanın partnörçülük katnaşıkları varada beren sorugumuza Gerasimova özünün bu varada çıkış etmeye ihtiyarının yoktu. Ne aydıp cevap beripti. Azatlık bilen 15. yanvarda geçirilen sökbötdöşlükte ol Roden Schwarz'ın elektron izirlamaları amala asırmakta ulanılan abzarları asla öndürmeyendigini aytti. Yönü kampanyanın öz saytındaki mağlumat Hanım Gerasimova'nın sözlerini yalanı çıkarıyar. Saytın hükümetleri kibir hupsuzluk abzarları hüdürleyen bölümünde şeyle deyilyar. Mobil aratnaşığı bağırlama üçün çözgüt. Radyo interfeysi göre mobil radyo aratnaşığı selceriyar. Spektrların ve kanalların ulanılmağını kesitleyar. Anıklanan mobil radyo aratnaşıkların yerleşen yerini tapyar. Radyo yığılıklarının girimini hasaplayar. Bir kanun geçiricileri anıklayar. Hanım Gerasimova'nın sözlerine göre Roden Schwarz Türkmenistan bilen barıp Tapar Murat Niyazov dövründen veri biznes ediyar. Yönü kampanyanın adı ilkinci gezik resmi Türkmen Metbuğutunda geçen yılın fevral ayında ağdalan bolsa gerek. Sonda Roden Schwarz'ın enzamların yerlenmegi ve hopsuz aratnaşık programmaları boyunca vice-prezidenti Hartmut Yeske Aşgabatda vardı. 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda YSK-ny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Sonda Türkmenistanyň kronikasy Roden Swartsyň resmi saýtynda tasdiklanan şu maglumaty ýetirdi. Kampaniýa obýekti ýazyrlamak we hat alysmalardan maglumat toplamak, selede gözükçülük maglumatlary boýunça gylyk häsiýet portretini çekmek babatdaky çözükdere hem kömek edip biler. Bugünkü gün görküzülen çelgidäki degişli maglumat pozulupdyr. Roden Swartsyň wiceprezidentiniň Türkmenistana eden saparynyň ýa-ni halkara hukuk goraýjy Human Rights Watch guramasy 2018-nji ýylyň martynda Roden Swartsa hat üstü bilen ýüzülenip, raýatlary elektron usullar arkaly ýazyrlamakda ulanylmagy ahmal abzalar bilen kampaniýanyň Türkmenistany üpçün etmäge niýetlenýändigini ýa-da däldigini aýdyňlaşdyrmagyny sorady. Roden Swarts azatka radiosunun soruğunu beren cogabında bunu tasdiklamadı, yönü inkar hem etmedi. Kampanya özünün mümkin bolan biznes katnaşıkları vardaki maglumatları prinsipte ayan etmeyer. 2018-nji ýylyň 25-nji iýununda Human Rights Watch ýagdaýdan habarly çeşmesine salgylanyp, Türkmenistanyň öýjükli we hemra aratnaşygyny ýazyrlamagy we pitiklemäge, şeýlede interneti çäklendirmäge degişli tehnologiýalar bilen gyzyklanandygyny habar berdi. Hukuk goraýjy guruma nemis firmasyna ýüzlenen açyk hatynda onuň Türkmenistan bilen aradaky şertleşiklerini aýan etmegini talap etdi. Ýöne muňa jogap bolmady. Bu Türkmenistanyň adamlary ýazyrlamak maksady bilen tehnik satyn alýandygy baradaky ilkinji maglumat däl. 2015-nji ýylda gurumçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti metbugatda peýda bolan elektron hatlara salgylanyp, elektron aňdaw tilsimlerini islap düzýän Hacking Team adly italyan kompaniýasynyň öz programmalaryny ähli aýratynyklary bilen türkmen ýürekli gullyklarynyň wekillerine hödürlenilmegine ruhsat berendigini habar berdi. RCS MEA GLT atly düýbi Dubaýda ýerleşen internet firmasynyň sowda menejeri Vitas Silesius 2010-njy ýylyň sentýabrynda Hacking Team toporundan Mario Bettini bilen alsan hatynda şeýle ýazýar. Salam, siz bilen Hacking toporunyň enzamlaryny satmak meselesi barada maslahatlaşmak gowy boldy. Ozal gurulyşymyz ýaly, maňa ahyrky alyjy we edil häzirki pursatda nämeleriň gerekdigi barada maglumat bermäge ruhsat dedin. Ahyrky alyjy Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi 41-42-144-nji harfi birikme. Muňa iýberen jogap hatynda Mario Bettini araça şeýle jogap ýollaýar. Biz hödürleýän süzütlerimiz bilen Türkmenistandaky müşterini doly tanystyrmak üçin size ýaşyl çyra ýakýarys. Eger gyzyklanma bildirilen ýagdaýynda biz Milanda ýa-da müşterininkide programmalaryň mümkinçiliklerinin demonstrasion görkezilişini gurnap bileriz. Türkmenistanyň howpsuzlyk ministrliginindäki müşterinin demonstrasion görkezilişi üçin Milanda bolup bolmandygy mälim däl. Ýöne bu Türkmenistan bilen Hacking Team toporunyň arasynda bolup geçen ýeke-täk gepler. 2013-nji ýylda Nice Israilli tilsimat kampaniýasyndan Raven Elazar atly biri Hacking Team toporunyň işgärlerinden Massimilian Lupa aňtow programmalaryň potensial alyjysy bilen habarlaşmak mümkinçilikleri barada şeýle ýazdy. Türkmenistanly müşteri kanuny ýollar arkaly elektron maglumatlary döwmäge we olary ele geçirmäge degişli programmanyň aýratynyklarynyň ýazylyp iýerilmegini soraýar. Biz 19-njy iýuny çelini ählemat materialli rus dilinde yazıp uğratmalı. Sondan soň Elazar ahyrky alyjynyň İçeri işler ministrligi däldi, Milli howpsuzlyk ministrligi digini aýdyňlaşdyrýar. Ýöne gurumçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň bellemegine görä, bu maglumata garamazdan taraplar şertnama gol çekişmeýär. Viktoriýa Gerasimowa Türkmenistanyň Roden Swartsdan satyn alan abzallary bilen öz raýatlaryna basyş edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň kampaniýanyň awrayny şek getirmäge finansykdan başga zat geldigini ınanýar. Bu ağırlıkta sükunlar Türkmen häkimetleriniň ýurtda VPN tilsimlerine garşy göreşi işçenleştirýändikleri Azatlyk radiosyna mälim boldy. Ýürüýti gullyklar başga da köp sany internet çeşmelerini we hyzmatlary sultany Google Play petikledi. Bu ýagda VPN gözleýän türkmen internet ulanyjylarynyň sanyny bir hepdäniň dowamında 577% artdyrdy. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýollugy ýar. Bu kampanya Türkmenistan'ın Aratnesik Ministerliğinin binyadında yerleşer. Türkmenistan internetin hili boyunca inpez, bahası boyunca in gımmat yurtların hatarında galyar. Yurtta internetin ortaçı tizliği 0.10 megabayt sekunddan hem pezdir. Onun aylık tölüğü 350 manada doların resmi kursundan 100 dolara baravardır. İnternet hizmetleri boyunca Amerikan kuruması olan Akamai Technologies'ın maglumatlarına öre Türkmenistan'da ilah 20%-ndan hem az bölügünü internet el yeterli. Halkara gurumaların yıllık hasabatında Türkmenistan söz ve metbuat azatlığını sistematik görünüşte kemsidiyen yurtların hatarında öngdeki orunları iyileyer.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptenin zeminin nowatda aksanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılma.